jedan, nažalost, od najtužnijih dana za sve građane Mrkonjić grada i naravno za sve pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Služenjem porasta sa paljenjem svijeća i polaganjem svijeća dali smo počast pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su na današnji dan 1992. godine stali na branik otadžbine i u temelje Republike Srpske i u slobodu koju danas živimo ugradili ono najsvetije, a to je ljudski život. Njihovim porodicama utjeha u činjenici da među svojim najbližim imaju stvarne i istinske heroje, a njima svakako neka vječna slava i hvala. Procesuirano jedno lice koje je pravosnažno i presuđeno, radi se o licu iz Federacije Bosne i Hercegovine iz opštine Jajce.